A tue ame va bene, conto. Du är med dem där i stor nöd och trängsel. Dem där i ensamhet. Dem där är här i det som kun kan bestå när troen håller stand. Med hopp, mod hopp. Vi beder om att du styrker oss i det indvortes menneske. Og giv os noget til at kende den tid, vi lever i. Og hvad du stiler imod, du som kommer i den time, vi ikke venter. Herre, vi takker dig, at vi har det evige ord. Og dette er både lys for vores fod og lygte på vores sti. Og vi beder også om øren, der kan høre ikke blot bogstaven, og ikke i forhastighed og travlhed, men hvad ånden siger, netop i disse sidste dage, umiddelbart inden du kommer. Tak, Herre, for din store nåde i al dens ufattelige og ubegribelige herlighed, som så let bliver glemt af os midt i dagligdag. Så takker vi dig, Herre, langt ud over, hvad vi kan ønske, tænke, bede om. Det har du til os, og vi kan derfor altid takke og prise dig. Amen. Værsgo og tag plads. Skal vi læse fra Johannes' åbenbaring? Kapitel 21. Og vi læser fra den sidste sætning i vers 6. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand, uforskyldt. Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og utro og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Når man læser dette, så spørger man straks sig selv: hører du til blandt dem, der sejrer? Og man kan spørge: hører kong David til der? Der står jo, at morderne og de utugtige, de skal havne i ildsøen. Og enhver kender kong Davids søn. Han begik mord, og han bedrev hår. Og man må straks spørge, så er han vel udelukket fra det, vi læste her. For vi kan jo ikke tage let på dette, om vi sejrer, og om vi rammes af den anden død. Jeg vil lige bede jer gå med tilbage til profeten Esajas, og der at læse et meget ejendommeligt ord fra kapitel 42. Kapitel 43, undskyld. Der står i vers 26: Mind mig, siger Herren, lad vores sag gå til doms. Regn op, så du kan få ret. Jamen, det lyder jo aldeles ufatteligt, at de, der har plaget Gud med deres misgerninger, opfordres til at gå til doms hos ham, at de kan få ret. Skal vi læse den salme, som er ufattelig? Salme 51. Det er muligt, vi mener, at vi kender den. Davids bodsalme. Men jeg har aldrig hørt nogen, der var i syndenød, bede, som han beder i salme 51. Aldrig. Jeg synes næsten, det er uforskammet af en, der er faldet som David, og bede, som han gør, om at blive mættet med glæde. Det er jo så ufromt, som det kan være. Skulle han ikke hellere sige, at jeg kan sørge noget dybere? Og han siger ting, som nu kan vi lytte til det, næsten er ufattelige. De kan kun forstås ved, at Gud har givet ham denne bøn. For ellers er det utænkeligt, at nogen, der har gjort, hvad han har gjort, kan bede sådan. Vi kan jo godt forstå den allerførste sætning: Gud, vær mig nådig efter din miskundhed. Det beder jo nok en synder om. Men den næste bøn er straks ikke til at fatte. Udslet mine overtrædelser. Jamen, det er da umuligt. De huskes den dag i dag. Jeg kendte en fru Hesse Rasmussen i Odense. Hun var ligesom en, hun stod svensk født, og en meget tiltalende dag. Hun kunne aldrig tilgive David. Den slags ting gør man ikke, som hun med rette sagde, og det kan jeg aldrig tilgive en, der gør. Og udslette det. Jamen, det er jo da fuldstændig umuligt. Der er nok ikke en kristen, som ikke kender Davids fald og har læst om det. Men han beder om, det må blive udslettet. Og brorsøn må jo åbenbart have lyttet til ham. For ser du dig, så går den vej, du ved. Så er din søn og hvad du har forset, som aldrig sket. Jamen, det er jo ufatteligt at synde, at det aldrig er sket, når det er sket. Jamen, hvor er vi henne? Vi er henne i det, som de fleste ofte mener at forstå: Guds retfærdighed. Men den forstår ingen. Og heller ikke jeg, der står her, forstår den. Den må åbenbares og stadig fornyes, for ellers bliver den bare trukket ned, som om det var selvfølgeligste. Det ved vi alt om. Nej, vi ved så godt som intet om Guds retfærdighed, for vi bliver ved med at tænke ud fra vores egne retfærdighedsbegreber og mener så blot, at Gud er noget bedre. De er totalt anderledes og må stadig åbenbares. Og fordi Guds menighed er temmelig sløv i forhold til dette under, så er der så lidt virkelig glæde, fordi man synes, det er jo bare i orden, altså. Nej, tvind mig fuldkommen ren. For min skyld, jamen, det er da umuligt at blive ren for sin skyld. Man kan muligvis få den tilgivet, men at blive ren og rens mig for min synd, så kommer der noget, som vi bedre forstår. Han siger, jeg har faktisk altid en dårlig samvittighed. Mine overtrædelser kender jeg. Min synd står mig altid for. Jamen, det er jo da fromt. Det forstår vi. Og det kan vi bedre sige ja til. Men at han så kan sige længere nede, tvæt mig videre end sne. Vi havde en hytte oppe i Sverige, og når det var vinter, og sneen lå tykt, og solen skinnede på sneen, så strålede det. Og det er det, han beder om. Må jeg blive sådan, at når dit lys falder på mig, så stråler jeg som sne. Jamen, hvem kan dog bede sådan, når man har gjort det, han har gjort? Jeg har aldrig hørt nogen, og jeg har talt med mange i søndenød. Be sådan. Det har jeg. Mæt mig med fryd og glæde. Hvem kan dog be sådan? Ud fra en dårlig samvittighed. Og efter at have gjort, hvad denne mand har gjort. De fleste vil sige, her mangler virkelig oprigtighed. Her mangler Guds frygt. Her er jo ingen virkelig respekt, når man efter at have begået dette, kan bede om at blive mættet med fryd og glæde og juble. Det er totalt anderledes end alt, hvad der sker i normal sjælesorg. Normal sjælesorg kender slet ikke til det her. Og det skyldes dels, for man behøver jo ikke at have begået det, han har begået, for at være i syndenød. Nej, man kan bare tænke på en enkelt løgn. En enkelt løgn, hvor det kan pine, og så videre, for at være i syndenød. Og så er der ingen, der siger, åh, mæt mig med fryd og glæde. Men det går David, for Gud gav ham denne mærkelige jubel. I vers 14 står der, glæd mig igen med din frelse. Ja. Ja. De fleste siger, åh, om du vil tilgive mig. Men at sige, glæd mig igen, det tyder på, at midt i hans ufattelige synd har Gud givet ham en bøn, som er ovenfra, og som svarer til, hvordan Guds virkelige frelse er. Ikke blot for det, vi kalder grove synder. En af mine norske venner sagde, og det tror jeg rigtigt, de skjulte synder er langt alvorligere. For alhver kan jo se, hvad David har gjort, men hvad mennesker går og tænker på af nederdrægtighed og onde tanker osv., det er langt, langt værre. Selvom det ikke kommer til udtryk. Og hvad bagtalelse er, det er langt, langt værre end det her. Men hvem beder sådan? Så kommer det det, jeg vil sige. Vers 16. Fri mig fra blodskyld, Gud. Min frelses Gud, så skal min tunge lovsynge din retfærdighed. Har jeg ved dig. Din retfærdighed. Paulus brugte det meste af sin tid til at gruble over Guds retfærdighed. Og den blev åbenbart ham. For han havde myrdet og stået ved Stefanus' martyrdød med et iskoldt hjerte. Så der var noget at bede ham tilgivelse for. Og så er det, han skriver. Nu er der åbenbaret, så står der på dansk, en retfærdighed fra Gud. Der står kun, nu er Guds retfærdighed åbenbaret. Luther omskrev det i sin oversættelse. Nu er den retfærdighed, der er gyldig for Gud, åbenbart. Men ingen af disse oversættelser udtømmer det. Igennem hele skriften er der en fremadskridende åbenbaring af Guds retfærdighed. Lad os blot tænke på hans navn. Jeg er den, jeg er. Dermed er allerede antydet, at den retfærdighed, jeg er, den er guddommelig. Så åbenbares det ned gennem skriften i Egypten, gennem historien, og så træder vor Herre Jesus frem. Den retfærdige, den eneste retfærdige. Og han slutter sin ypperste præstlige bøn med at sige til Gud, retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig og åbenbaret dit navn, dit væsen, din retfærdighed for mennesker. Og så er han på Golgata, og der ser vi, hvad Guds retfærdighed indebærer. Det er hans magt. Hans totale magt. Det er hans magt over synden. Det er hans magt over døden. Det er hans magt over naturen. Solen formørkes. Det er hans magt sådan, at flere af de døde allerede opstår der. Det er hans magt, så forhænget i templet flænges. Det er hans magt til at tilintetgøre. Ham, der har syndens og dødens magt, Satan selv. Og det er altså ikke en juridisk retfærdighed. Det er en retfærdighed, der er det samme som hans kærlighed. Og en retfærdighed, der er kærlighed, det kender man ikke til. Jeg er selv jurist. Og jeg husker jo, da man benådede nogle af de dødsdømte efter besættelse. De fik ikke ret. Når de gik benådet bort, så var de stadig folk, der ikke havde ret. Men hos Gud er det sådan, at David han fik ret. Og da han blev benådet, så var det ikke sådan, at han resten af sit liv var en mand uden ret over for Gud. Nej, han var manden efter Guds hjerte. Han havde forstået det. Og så jublede han, for det var jo ikke blot noget, der var givet ham, så hans synder var ham forladt, og han resten af livet skulle gå og være trykket over det. Nej, og det kan jeg ikke forklare selv. Men det var en guddommelig retfærdighed, der gjorde, at han kunne gå med oprejst hoved, selvom hverken hans sønner eller familie eller eftertiden kan glemme det, så kunne han selv over for Gud stå som hans søn, som hans arving, som den, der sejrer. Og derfor, den, der har sejret, der er kun én måde at sejre på. Det er ved at give Gud ret, når han retfærdiggør en synder. Og så kan et menneske få lov til at gå og være en mand efter Guds hjerte, fordi han giver Gud ret, at så stor er frelsen, og så vældig er Gud, og så evig er hans kærlighed, at den er ufattelig, og hver morgen må den fornyes, for ellers synker vi ned i vor egen tankegang og vor egen retfærdighed. Og tænk, hvor man så kæmper med ord for altid at forklare, at man har ret. Man kan blive ved i det uendelige og sige, ja, jeg gjorde sådan, og det er fuldstændig ved siden af, når man i overfor Gud har ret. Så kan man jo også være temmelig fri af, hvad mennesker mener, og mennesker går uden at være overlæge, men at være fri. Og det er der ikke så mange, der er. Og derfor er vi måske nødt til næsten at tage ud til Kina, til vores trosøskende derude, der jubler under trængsler og forfølgelser og martyrium, fordi de har fået ret. Og ret, det er så også ret over for døden, ret over for dommen, ret. Ja, jeg kan ikke selv definere det, for det må åbenbares. Men når man forstår, som vi sagde, at Guds nåde ikke er en benådning, men en frikendelse, og den er enheden af retfærdighed og kærlighed. Tænk, så ser vi også anderledes på hinanden. Så har vi ikke så travlt med længere at gå og dømme hinanden for større eller mindre småtterier. Fordi tænk at have ret. Og det er det, Gud opfordrer til. Han opfordrer også til følgende. Er dine sønner røde som blod, så kom, lad os gå i rette. De skal blive videre end sne. Du skal altså gå med en frihed, som ikke kan forklares, fordi den er guddommelig. Fri fra frygt. Fri fra dødsfrygt. Fri fra frygt for dommen, der kommer. Hvis nogen havde grund til at frygte dommen, men så var det jo David, Hvad skulle han dog stille og tænke at være fri? Og stå frem for Gud. Ikke hovent og hovmodigt, men jublende over at have fået ret. Over vores modstander. Over vores samvittighed. For det er nok muligt, at David heller ikke kunne glemme, det kunne han jo ikke, sine synder. Og at hans samvittighed så ville begynde at gøre sig gældende. Men, som der står i Hebræerbrevet, så bliver vi renset fra en ond samvittighed. Det vil sige en vantro samvittighed, som er mere retfærdig end Gud, når han gør os fri. Frelse er underfuld. Og nu citerer jeg Rahmel. Hvis der er nogen, der trænger til at blive frelst, så er det de frelste. Ja, det er virkelig sandt. Det er virkelig sandt at vende tilbage til dette ufattelige. Tænk, at vi overhovedet kan få lov til at påkalde Gud som vores far. Hver dag og sige, Fader. Og hver dag at være elsket. Og aldrig at Gud blive mindet om vores synder. For han kommer dem ikke i hu. Jamen det er jo over al menneskelig forstand. Frelse. Jubel. Til intet at have. Og dog have ret. Sådan retfærdiggør Gud den ugudelige David, der tror. Ja. Nu forstår vi måske, at Paulus for alt i verden ikke ville findes med sin egen retfærdighed. Og alle folk, der går rundt med deres egen retfærdighed, de er nogle stive støtter, for de har jo altid, tror de. Nej, det vil han ikke gå med. Men kun med den, der fås med tro. Og denne mand, Paulus, var jo i modsætning til David, ikke en, der var færdig.